Terve vaan, hyvä kuulija. Olemme täällä siis Radio Helsingin nimisessä paikassa tukevasti ilmassa ohjelman puitteissa ja itse asiassa hieman vastoin otsikkoamme Tuomas Nevalina juuri pyrähti tuolta toiselta puolelta tänne studion ja laskeutui alas.
Se on minulta harvinainen myönnytys. Laskeutua alas, varsinkin näin varhain ohjelmassa. Siinä kuultiin Beatlesia taas jälleen kerran. Rikkaiden verokapinaa oli tyylipuhtaasti tämä kappale. Harrison Wainaan Taxman.
Niin, George Harrison ilmeisesti nimenomaan teki tämän taseväisen tämän kappaleen vastustaakseen korkeita veroja.
Kyllä.
Hän oli suivaantunut verottajalle.
Niin, kuten sanoin, niin ihan ei minkäänlaisia LSD-viittauksia eikä romantiikkaa eikä muutakaan 60-luvun puolivälin huruilua, vaan simppeliä verokapinaa. Se oli minusta jotenkin yllättävän. Ottaen huomioon, että Harrisonhan sitten vain vuosi tämän jälkeen ja jo oikeastaan tämän kappaleen ilmestymishetkellä oli kuitenkin ns. Hurahtanut intialaiseen uskontoon.
Ehkä hän koki, että häneen kohdistuva verotus kuitenkin tuottaa jotenkin pahoja viboja. Että siellä on niin kuin joku ilkeä mieli taustalla.
Niin, että hän ei pitää niinkään niistä rahoista, vaan että joo. Vibat ovat tässä ikävät.
Niin, siis huonoa karmaa tulee, kun tämmöinen verottaja on kimpussa. Että ehkä hän ajatteli, että kuitenkin niin kun, jos verottaja jotenkin ajattelisi uudestaan tämän tapansa toimia ja esimerkiksi lähettäisi kukkia.
Niin, ja voisi miettiä myöskin tulevaa elämäänsä ruohosammakkona tai muuta vastaavaa, viitaten siis karman lakiin.
Niin, kyllä mä luulen, että ei verottajat ei pääse niin kuin seuraavalle portaalle lehmiksi, vaan tuota, niin. heitä uhkaa torakan kohtalo tai kyllä. Joku muu.
Tai white trash. Torakkaakin pahempi kohtalo.
Niin, varmaan aika monen. Ehkä George Harrisonin mielestä olisi ollut. Tai en tiedä, miten George Harrison tästä ajatteli, että mitkä ovat toivottavia ja mitkä vähemmän toivottavia kohtaloita. Mutta se on todella hankala sanoa, mutta joka tapauksessa hän on nyt sitä mieltä, että tämmöisiä pahoja vivoja ei pitäisi levittää.
Tosin jos kappaleen sanoitusta seuraa, niin se tuntuu kyllä kulkevan ihan totunnaisia verokapinan, veroprotestin latuja.
Niin, no mulle jäi erityisesti mieleen ehkä tämä kohta, jossa se laulaa Taxman. Ja ehkä
se lyriikan osa-alueen sua erityisesti puhutellut.
Kyllä se jotenkin se on se jotenkin kiteyttää sen biisin ytimen aika hyvin.
Ollapa kappaleen nimikin.
Joo, kyllä. Se, ja se on ehkä tämmöinen mainio tehoefekti, että sitten se kertautuu tässä. Kappaleen nimi on Taxman ja sitten lauletaan Taxman. Että se jollakin lailla niin kuin, no ehkä se noudattaa tästä tautologian logiikkaa.
Rohkeneeksi mä sivuuttaa nämä kaikki selitykset ja uumoilla, että tapasi mukaan sä et ole taas lainkaan kuunnellut kappaleen varsinaista sanoitusta.
No niin, kyllä taisi päästä käymään, joo. No kerropa nyt, mitä siinä sanottiin, koska mulla ei yleensä nämä sanotukset kuljet
no, itse asiassa mehän ollaan kyllä aiemminkin se keskenämme todettu, että sikäli outoa, että kun me tällaisia puhetyöläisiä olemme ja sikäli maallikko voisi kuvitella, että meitä kiinnostaa kielen ilmiöt erityisesti. Meillä kummallakin taitaa olla vähän sitä vikaa, että nuo sanotukset ei oikein tahdo jäädä päähän. Tietysti me olemme niin himputin musikaalisia molemmat, että se melodia ja tämä musikaalinen aines siinä on ikään kuin tuomittu tekemään suuremman vaikutuksen.
Niin, no kyllä sunkin puhetta kuunnellessa, niin erityisesti kiinnitä huomiota painotuksiin, aksentteihin, rytmitykseen.
Kyllä.
Tavallaan niin kuin siihen,
mitä
että
mitä tahansa olet valmis tekemään, ettei sisältöä tarvitsisi.
Joo, tämä uuden uuteen äänenväriin, joka ilmestyy silloin, kun mennään sisään B-osaan ja avataan jännittävä sivupolku ja näin poispäin. Että, että se on ehkä vaan tapani nyt lähestyä tätä maailmaa.
Hyväksytään se.
Mutta okei, on perusteet sitten hyviä tai ei, niin joka tapauksessa se on totta, että eipä nyt oikein jäänyt mitään mieleen noista sanoista. Kerropa nyt Tuomas, mitä se jätkä oikein lauloi siinä?
No en mäkään kyllä hirveän hyvin muista sitä
sanoista. Kas, ajattelin, että...
Mutta vanhoilta Beatles-harrastusvuosilta niin muistelen, että se ei kuitenkaan ole lähtökohdiltaan spirituaalinen tämä verottajan kritiikki, vaan kyllä se on ihan pragmaattinen. Mm-hmm.
Joo, siis
uskon nyt minua vain.
Mä ajattelin, että muistiinpanot, joita teet kappaleen aikana, niin ajattelin, että mietin mielessäni, että kumpaakohan teet, kirjoitatko vai piirretkö kynälläsi tällaista foneettista sävelkuviota, tai siis tätä
niin,
tonalista oskillaattorityyppistä kuviota. Huomasin, että kynä aina teki vähän tasaisempaa viivaa ja sitten välillä kävi korkeammalla ja matalammalla, että en osannut täältä vähän kauempaa sanoa, että päätellä varmasti, että oliko ne konsonantteja vai
sellaisia oskillaattoria. Yleensäkin vaikeuksia erottaa kirjoitusta ja oskillaattorin viivan kulkua. Se on hyvin ymmärrettävää. Sille syndroomalle lienee nimikin. No tosiasiassa täytin biisilistan O-kirjaimia.
Mm-hmm, joo. Se on se ehkä auttaa fokusoimaan jollakin lailla. Esimerkiksi D-kirjainten täyttäminen kuitenkin jättää sen
se on musta täysin vajaaksi. Jostain syystä vain O-kirjaimet on täytettävissä. Joo. No mutta toisin kuin yleensä, niin me olemme siis tässä jo hyökänneet sumeilematta teeman keskiöön.
Mm-hmm.
Meidän normaali välttelyrutiinimme on nyt saanut lopun ja uskaltaudumme heti ryteikköön. Aiheena me nimittäin tänään on verotus.
Joo, se tietysti tämä avausbiisi on oikeastaan niin
se hirveästi
salattu meidät tilanteeseen, että joudumme heti katsomaan nyt aihettamme silmiin.
Niin, se ei juurikaan tulkita mahdollisuuksia jätä jäljelle.
Niin jos se nimi olisi Taxman Goes to Hell After Death esimerkiksi, niin silloin se jättäisi sellaisia vaihtoehtoja, että puhumme helvetistä tai kuoleman jälkeisestä elämästä tai jostain muusta hyvin paljon niin kuin avaisi mahdollisuuksia. Mutta tässä on nyt ihan
niin, ainoastaan käännösvirhe voisi avata tästä kappaleen nimestä jotakin.
Niin,
muistan, että kun aikoinaan Englannissa koulupoikana niin juttelin erään italialaisen pojan kanssa ja vertailimme maidemme respektiivisiä oloja ja tulin kyseeseeksi, että onko teillä korkeat verot Italiassa. Ja siihen tämä italialaispoika antoi pitkän ja kummallisen vastauksen, jonka loppupuolella oivalsin, että hän puhuu taksimatkojen hinnoista.
Joo. No se on kuitenkin, italialaisten taksimatkojen hinta on kuitenkin sellainen, josta selviää niin kuin tällaisella muutaman liuskan esityksellä. Mm. Sen sijaan verot, niin se on jo paljon filosofisempi teema. Koska mitä mä oon käsittänyt, niin Italiassa itse asiassa veroaste on suhteellisen korkea sen perusteella, mitä paperissa lukee. Mutta sitten taas tulojen alakanttiin valehtelu on niin yleistä, että itse asiassa jokaisen on pakko valehdella tulonsa alakanttiin sen takia, että se on huomioitu, että ihmiset valehtelevat tulonsa alakanttiin veroja määrättäessä. Ja se, joka ei valehtele tulojaan alakanttiin, joutuu todella kärsimään tästä järjestelmästä.
No, siellä ei siis kukaan ole rohjennut vaatia minkälaisia tositteita tosiasiallisista tulotasosta.
Nyt puhun jo, joutuisin, jos tuohon vastaisin, niin joutuisin puhumaan suuta suuremmalla, niin kuin olen jo tehnyt sen takia, että mä en ole ihan varma, että onko tämä, pitääkö tämä paikkansa. Näin mä oon kuullut. Ja tarina on sinänsä ihan hyvä.
Ennemmin hyvyys kuin totuus. Kyllä. Vanhalla platonisella kannalla.
Joo, no ei. Mä tiedän, kyllä siis, ei ole tuohon tuo totuus tuo tarina. Siis se ainakin tuottaa totuuden. Se jollakin lailla niin kuin ilmehtii italialaisuutta tämä tarina.
luova on... virhe on lähempänä totuutta kuin lattea tosiasia.
No aivan, siis jos tässä nyt ihan niin kuin muutamalla faktalla olisi esitettävä siitä italialaisen verotuksen perusteet, niin mitä se kertoo Italiasta? Se, että niillä on saksalainen järjestelmä.
Niin, ja mitä se kertoisi tästä radioasemasta? Jos täällä no. olisi sellaista ohjelmaa.
Niin, mutta toisaalta vivahteikas, ilmeikas kuvaus italialaisesta kaksoispetoksen järjestelmästä.
Niin, ja kenties Emma Numminen voisi laulaa sikäläisen verolainsäädännön.
Nyt kun se lainsäädäntö, niin se taas ei kuvaa sitä, että mitä se on käytännössä. Mm. Että se vaatisi siitä jonkun B-osan, joka loisi niin kuin tiukan kontrastin tälle A-osalle. Ja ainakin siis ihan tonaalisesti onnistuisi niin kuin luonnehtimaan ja perustelemaan tämän verojärjestelmän, vaikka nyt ihan puheen tasolla sitä ei saa.
Tosin on aivan sama, mitä siinä kappaleessa sanotaan, koska sinä et kuitenkaan kuuntelisi sitä lyriikkaa.
Se on totta ja se on esimerkiksi niin kuin tehnyt musta aika huonon rap-musiikin kuuntelijan.
Niin, ja tuskin nämä Numisenkaan levyt ovat varsinaisesti urautuneet lautasellasi.
No kyllä mulla jotkut Emma Numisen kappaleet ovat jääneet mieleen. Niistäkin ehkä ennen kaikkea kertosäkeet, jotka toistuu riittävän usein, että ne ehtii tunkeutua mun tietoisuuden verhoni lävitse. Mutta esimerkiksi kyllä mulla on jäänyt oikein elävästi mieleen kappale Kuka vei juuston rautatieasemalle.
Sitä en
ole tosi siitäkin kuulostaa. Lähinnä tämä kohta, koska se on se kertosäke, kuka vei juuston rautatieasemalle. Ja ilmeisesti tämä juuston vieminen rautatieasemalle herätti jonkunnäköistä kohua, ja mikä perustui siihen, että se juusto haisi pahalle. Ja siitä sitten yleisesti kokoonnuttiin ihmettelemään, että kukaan tämän juuston on tuonut.
Sen verran kuitenkin pystyt hahmottamaan tätä tarinan kontekstia.
Ja sitten muistan kyllä myöskin kappaleen Voi kuinka häilyvä onkaan tuo nainen. Se tietysti siitä kappaleesta erityisesti muistan keskiosan laulusoolon, jossa ei ole sanoitusta, mutta en mä Numisen vapaata hyräilyä.
Mauri Antero, eli mies Numminen. Niin. Hänen lempinimensä on mies. Hän on kerran sanonut minulle, että hänellä ei ole lapsia, mutta hän olisi voinut harkita lapsen tekemistä vain siitä syystä, että jos olisi poika, sen nimeksi voisi antaa mies.
Musta toi on jotenkin kyllä siis henkilökohtaisesti täysin mahdoton ajatus, että mä antaisin lapselle nimeksi mies.
Mies Relander.
Siis se tuottaa jonkun sellaisen... Voi herra jästäs. Joo. Niin, no siis mulla nyt on ihan sama, että jos mut lapsen saa, niin jonkun avustuksella, niin sellaisessa tilanteessa, niin jos se on poika, niin se on ihan sama, minkä sille antaa etunimeksi, koska kaikki sanoo sitä kuitenkin relluksi. Se on nähty suvussamme jo neljässä polvessa.
Niin, muista, että puhut Neviksen kanssa.
Nevis. Ei kai sentään.
Kyllä, siis jokaisessa totaalisessa instituutiossa mä oon aina kutsuttu Nevikseksi, niin kuin armeijassa ja alakoululuokilla.
Nevis. Ei ole totta. Ja nyt tämä vasta paljastuu.
Näin on.
Ja nyt sen tietää koko maailma. Ainakin koko.
Sulla on aika sangviininen käsitys tämän aseman kuulijaluokassa.
No sen tietää potentiaalisesti koko maailma, koska koko maailmalla on tilaisuus.
Jos jokainen soittaa viidelle ihmiselle aamuun mennessä, jotka ei ole kuullut sitä, niin aamuun mennessä koko maailma tuolla tietää sen.
Tässä muuten, mitenhän sellaisen globaalin mäyrävartion puhelinketju voisi toteuttaa, että miten sen saisi toimia käytännössä, että jokainen maailman ihminen tulisi niin kuin keskimäärin soittamalla 5 puhelua informoiduksi jostakin oudosta asiasta. Musta se olisi hauska globaali kokemus.
Muistuttaa yritystä saada lakimiehet pinoon päivän tasaajalle.
Onko sitä yritetty?
Ei, mutta se on tämä vanha kysymys. Mitä tapahtuisi, jos kaikki lakimiehet pantaisiin pinoon päivän tasaajalle? En tiedä, mutta se olisi helvetin hyvä juttu.
Joo. Niin, yksi suosikki kirjoittajistani, John Girard niminen jätkä.
Kuuluisa kalastusesseisti.
Kyllä, perhokalastusesseisti eri toten. Hän on määritellyt juuri lakimiehen, koska lähdetään nyt pohtimaan yleisiä elämään liittyviä kysymyksiä perhokalastuksen lomassa, niin lakimiehen sillä tavalla, että se on vähän samanlainen kuin, kuin ydinase. Et sinänsä tuomittava ja vastustettava ilmiö, mutta koska kaverilla on sellainen, sunkin on pakko hankkia.
Aivan.
Ja tota, niin, verottaja sen sijaan.
Niin, tästähän tuli etsimättä mieleen verottaja.
Nimenomaan tämän oivallisen kontrastin kautta, että, että tuota, sä voit hankkia itsellesi lakimiehen. Mutta me emme elä sellaisessa maailmassa, missä sä voisit hankkia itsellesi verottaja.
Niin, tai jos voisikin, niin jono voisi olla aika lyhyt.
No en mä tiedä, tota, jos verovirasto nyt ulkoistaisi tämän veronkannon ja syntyisi sitten provisiopalkalla toimivia veroyrittäjiä.
Ja Toni Halmeen näköisiä äijiä.
No en mä tiedä, siis kyllä mä voisin hankkia itselleni sellaisen sympaattisen verottajan.
Sympaattinen ulosottomies. Nimittäin muistan tuossa 90-luvun alussa, kun jouduin köyhänä postopiskelijana muutaman kerran ulosottomiehen kanssa tekemisiin. Ja mulla oli se vanhentunut stereotyyppinen käsitys, että ne on juuri tällaista kyrmyniskaista ja karkeaotteista sakkia. Ja mitä maks? Siis tota, sen sulavampaa diplomaattia ja miellyttävämpää seurustelukumppania on vaikea löytää kuin herra Tom jokin. En muista enää sukunimeään.
Kassus, hän on näin sympaattinen, niin pyytäisitkö ulosottomiestäsi käymään meilläkin?
Hyvinkin voisin kutsua hänet jopa illalliselle. Hän oli tuolla poikkeuksellisen miellyttävä mies.
Tämä ei kuitenkaan, niin kuin hänen ulosottostrategiansa ei kuitenkaan perustunut siihen, että hän aidosti pahoillaan lähes itkuun purskahtamaan. Sillaan valittelisi työnsä raskautta ja sitä, että hän tässäkin joutuu nyt sitten tänne tähän taloon tulemaan ja viemään köyhiltä viimeisen leipäpalan suusta, jolloin siis köyhät jotenkin lievittääkseen tämän olennon tuskaa antavat kaiken vielä senkin, mikä on piirongin laatikossa piilossa.
No se ei ole ihan tämä, mutta jollain tavalla perheystäläinen. Hän oli siis sitä mieltä, että sillä maksulla ei ole mitään kiirettä. Mm-hmm. Että hoida nyt jossain välissä sen, niin päästään tästä eroon. Tämä oli hänen yleinen tenöörinsä.
Kas, kyllä, joo.
Siinä sitten jutusteltiin kaikkea muutakin mukavaa. Ja
no eikö se nyt yhtään katsellut niin vilkuilu ympärilleen, että jaha, tuolla olisi tämmöinen saksofoni.
Tämä puhelimessa.
Se tapahtui puhelimessa. Joo. Tämä ei niin kuin tullut käymään.
Ei, niin pitkälle ei jouduttu.
Oliko tämä, eikö ulosottotoiminta, sehän on, niin kuin, on olemassa ulosottofirmoja.
On.
Tämä on yksityistä liiketoimintaa.
Joo, tämä oli kyllä niin sanottu valtiollinen. Ulosottovirasto. Mä en oikein tiedä, mikä näin yksityisten ja julkisten firmojen suuren perintätoimistoiksi niitä kai kutsutaan yksityisellä tavalla. Amerikassaan yleistyi tuossa 90-luvulla sellainen yksityinen perintätoimisto haara. Eli niin sanotut sellaiset toimistot, jotka pestasivat haisijoita. Yritys, joka ei maksanut laskujaan. Niin viimeisenä konstina perintätoimistosta maksettiin pahalta haiseville pummeille muutama taala. Ja heidän käskettiin mennä maleksimaan kyseisen yrityksen aulaan. Ja olemaan mahdollisimman pitkälle piittaamatta vartijoiden ulosheittoyrityksistä. Että tällaisia metodeja. Perintähän on parapsykologian ja metafysiikan alueesta tunnetusti hankalin.
Joo, kyllä. ja tietysti perinnällisyystieteetkin on
niin,
ihan oma.
Se on ihan oma salatieteensä. On asioita, joita perinnällisyystiedekään ei osaa selittää, niin kuin verottajalla on tapana sutkaista. Soittaisin tähän väliin. Koska juuri tähän teeman kehittelyn genealogisen vaiheeseen tietysti sopii Buckwheat Zydekon kappale Beast of Burden.
Eli aivan, joo. Siis sä olit etukäteen sittenkin osannut ennakoida, että mihin keskustelumme johtaisi ennen ensimmäistä biisitaukoa. Ja juuri kuin veitsellä leikaten heität tähän Beast of Burden.
Kaikkiin mahdollisiin ytimiin. Eli ole hyvä, Buckwheat. Iltapäivää. Tämä on tukevasti ilmassa ohjelma Radio Helsinki asemalla tai kanavalla. Ja minä olen Tuomas Nevanlinna ja tuo on Jukka Relander ja meidän aiheenamme tänään on verotus.
Niin, puhumme verotuksesta, mutta sitä ennen kuin suorastaan sentäämme tähän aiheeseen, haluaisin tässä tekijäkaksikkomme puolesta lausua lämpimän kiitoksen Sannalle siitä, että hän kuuntelee ohjelmaamme. Ja on jopa kuunnellut ohjelmassamme lausuttujen sanojen merkityksiä, eikä pelkästään niiden sävelkorkeutta, sillä vähän esitti tällaisen ainakin kysymyksen tai pienen täsmennyksen, että onko Emanomisen kappale sittenkään kuka vei juuston rautatieasemalle vai onko se kuka vieritti juuston rautatieasemalle. Ja Emanomisen tuotantoa paremmin tuntevat käykööt tästä vilkaista keskustelua Radio Helsingin nettisivuilla.
Niin, se on hyvä, että suoranaiset virheet oijotaan, koska tämän ohjelman metodihan on se, että me luettelemme aakkosjärjestyksessä tosiasioita ja jos joku niistä paljastuu perusteettomaksi, se on hyvä oikoa.
No ilman muuta mun mielestä ja toisaalta sitten nämä isommat virheet, jotka sattuvat esimerkiksi metafysiikan alueella, niin se on ihan hyvä, että niitä ei oikopäätä oijota, sillä emme ehtisi, koska se vaatisi kuitenkin pitempiä esseemuotoisia vastauksia. Kyllä. Ja niiden läpikäyminen ohjelman aikana biisitauolla olisi sangen hankalaa. Hmm. Että, ja sitten näin poispäin, että niitä ehkä sitten vasta jälkikäteen.
Useinhan meidän metafyysiset erehdyksemme liittyvät siihen, että Metaphysics Weekly-lehdessä on ollut painovirheitä.
Kyllä, ilman muuta. Hmm.
Se on julkaisu, joka meille molemmille tulee.
Joo, siis ja juuri tämä julkaisu on ollut omiaan minuakin innoittamaan siihen, että haaveilen kovasti siitä, että perustaisin sanomalehden, jonka otsikkona tai nimenä olisi Metafysiikan sanomat. Hmm. Se olisi nimenomaan metafysiikan alan ajankohtaislehti, jossa voitaisiin uutisoida metafysiikan piirissä tapahtuneista kuuhuttavista tai ilmenneistä kuuhuttavista seikoista.
Aivan.
Onko esimerkiksi Jumalan ote maailmasta höltymään päin? Olisi ehdottomasti metafysiikan
kyllä
sanomien
aivan
huomionarvoinen, näkökulmasta no huomionarvoinen uutinen.
Kyllä. Se voisi olla vähän semmoinen valitut palat -tyyppinen julkaisukin.
Ei, kyllä mä ehdottomasti olen ajatellut itse asiassa sanomalehti paperille painettua uutislehteä.
Mä ajattelin näitä biologiassa tapahtuu palstaa.
Niin, no just tällaisia ja sitten empiirisiä pikkuuutisia
niin,
voisi
niin,
olla
kyllä
kanssa takaisin vaan hupaisena täytteenä.
Enpä.
Niin, se on maailman ihmisiä tyylisesti. Niin. Tyylisesti todellakin, että jos nyt myös empiirisessä maailmassa on joitakin niin hupaisia seikkoja sattunut, niin niihin voisi sitten, niillä voisi sitten viihdyttää joo itseään jossain sopivassa kohdassa tai ja niiden pohjalta kertoa vaikka kaskuja.
Niin, esimerkiksi niin, jonkinlainen naru lyhentää ikää -tyyppinen palsta. Empiristi päätti kokeilla, että pistääkö mehiläinen. No pistihän se.
Niin, se pistää, joo. Eli käykää vain kaikki innolla empiiristen kokeiden piiriin. Silloin kun empirismi itse asiassa murtautui todenteolla läpi ja kaikkia piti nimenomaan kokeilla. Se joku havainto on tieteellinen vasta, kun sitä on kokeiltu. Ja oli esimerkiksi olemassa tällainen väittämä, että nelikvalikon vetämät vaunut eivät pysty ylittämään 1,5 metriä korkeaa kiviaitaa. Mm-hmm. Ja eräs empiiristä kovin kiinnostunut brittilordi sitten kokeili ja sai todennettua, että eivät niin pysty.
Aivan.
Käsittääkseni nelivaljakko pystyy, mutta se vaunut eivät.
Ja pystyykö hän itse omin jaloin tulemaan vastaanottamaan empiristiseuran mitalin tästä kokeesta?
En tiedä, kyllähän siinä jonkunnäköisiä murtumia sai, koska hän istui itse kuskin pukilla ja lensi valjakon perässä. Hän itse asiassa taisi päästä kaikkein pisimmälle tässä yrityksessä, päästä kiviaidan ylitse, että hevoset pysähtyi ennen häntä, hän jatkoi matkaansa. Vielä senkin jälkeen, kun hevoset eivät enää minnekään päässeet.
Niin. Se on tämä meidän a prioristien ansiona ja mukavuutena on tietysti se, että nojatuolia pidemmälle ei tarvitse edetä. Hmm.
sitten empiristit hän muun muassa järjestivät myöskin sellaisen kokeen, oli olemassa tämmöinen väittämä, että hämähäkki ei pysty ylittämään lattian piirrettyä ympyrää.
Jaha.
Ja tämä väittämä on empiirisesti kumottu. Kas. Suuri joukko British Academyn jäseniä kokoontui lattian keskelle asetetun hämähäkin ympärille ja siihen piirrettiin sitten rinkula. Ja hämähäkki täysin tietämättä tästä rinkulasta, vaan tepasteli yli.
Voi.
Siitä riitti
sitten. Eikä käynytkään niin, että se asymptoottisesti läheni rinkulaa, mutta ei koskaan saavuttanut sitä.
Ei käynyt, joo. Tästä riitti sitten klubilla paljon puhuttavasti.
Niin varmasti. Joku nokkela-empiristi saattaisi tosin tähän tokaista, että keiden sommittelemia nämä alkuperäiset hypoteesit olivat. No, arvatenkin metafyysikoiden.
Mm-hmm, se on totta. No joo. Alkuperäinen hypoteesi siis, että nelivaljakon vetämät vaunut kykenevät yrittämään
niin, puolitoista metrisen kivijärven. No ehkä tämä hämähäkki väiteen kaikkia haiskahtaa.
Niin. Kysymys lienee kansan uskomuksesta, mutta kansankeskuudessahan metafyysikan harrastus on aina ollut.
Se on ollut.
Laajalti viljeltävää.
Kyllä.
Kyllä.
Nietzsche sitä kutsui kansan metafysiikaksi. Mm. Se ruumiillistuu kieleen. Esimerkiksi Nietzschen esimerkki on se, että ajatellaan, makustellaan ilmaisua salama iskee. Niin tähän kielelliseen ilmaukseen on, tämä kielinen ilmaus pakottaa meitä postuloimaan ikään kuin sellaisen olion kuin salama, joka on erillinen tästä teostaan.
Joo, kyllä se pitää sisällä sellaisen ajatuksen. Muuten siis niin kuin ehkä tietysti mielessä oikeellinen tapa ilmaista asia olisi se, että tapahtuu salaman isku.
Tässä myös suomen kieli on oikeastaan hyvin epämetafyysinen tai postmetafyysinen tai pre, miten olkoonkaan. Mikäli, että mehän voimme sanoa on tai sataa ilmaisubjektia.
Salamoi.
Salamoi.
Se onko totta, joo. No ehkä suomen kieli tavoittaa luonnon olemisen tavan.
Ainoana kielenä maailmassa.
Niin, koska kuitenkin siis itse asiassa luonnonvoimien mieltäminen intentionaaliseksi toimijoiksi. Niin kuin se, että on olemassa joku taho salaman takana tai salamassa itsessään, joka suorittaa iskun. Ja siis se on jo jonkun tahon johonkin toiseen tahon kohdistama toimenpide. Niin onhan se tavallaan niin kuin maaginen luontokuva, kyllä, mikä siitä postuloituu. Siinä mielessä mä väittäisin, että salamoi on paljon metafyysisempi tapa ilmaista asiaa. Tapahtuu salamointia.
Niin on.
Se, että ainakin siis sen kentän avoimeksi se ei definitiivisesti paketoi tätä.
Riippuu nyt vähän, mitä me sitä tarkoitetaan. Ehkä järjestämme siitä oman keskustelumme. Mutta siis puhumattakaan nyt siitä naurettavasta ruotsalaisesta tulkinnasta, että se sataisi.
Niin, siis tämä on toisaalta mua kiehtonut kyllä aina, että mikä on se,
joka sataa,
joka lumettaa tai sataa.
Niin, se on todellakin ruotsinkielisessä kansanosassa hyvin juurtunut käsitys, että tällainen hahmo olisi olemassa.
Det regnar. Det blåsar.
Se myös tuulee aivan.
Joo. Mikä on se, joka tuulee?
Samainen se.
No sitten siihen tämä ei ota kantaa. Tämä on ihan anonyymi se, joka vaan. Onko tuuli ja sade jotenkin eri olioita?
Se on se sama taho, joka taas Saksassa antaa. Es gibt.
Mitä? Määritelläänkö tässä yhteydessä mitenkään sitä, että mitä se antaa?
Es gibt tarkoittaa kuitenkin samaa kuin there is, eli on.
Okei.
Mutta kirjaimesta käännettynä se antaa. Tästä ovat saksankieliset filosofit repineet tonni kaupalla riemua ja iloa.
No mitäs tätä, jos ajatellaan, niin tietysti niin kuin luonnonvoimien määrittäminen tällaiseksi niin kuin intentionaaliseksi tapahtumiksi. No, tietysti jo luonnonvoiman käsite on sellainen, että ajatellaan, että on olemassa olio nimeltä luonto, jolla on voimia. Se sisältyy myös siihen. Mutta tietysti samantyyppisiä ajatustapoja sovelletaan myöskin suhteessa yhteiskuntaan.
Niin.
Että et jos ajatellaan sellaista oliota nimeltä verottaja esimerkiksi, joka tuli yllättäen asiayhteydestä.
Mikä mieleen, raikas tulla.
Joo, siis jo 40 minuuttia ohjelman alkamisen jälkeen Borhallan viime tingassa ennen biisitaukoa taas teeman alle. Nimittäin, jos ajatellaan tätä George Harrisonin biisiä, jonka piti jo oikeastaan avata juuri tämä keskustelu, niin siinähän on sellainen ajatus, että taxman tai verottaja on jollakin lailla intentionaalinen toimija, joka likipitäen ilkeyttään verottaa.
Ja jonka tehtävänä on ja ainoana hankkeena on nyhtää niin paljon rahaa ihmiseltä kuin mahdollista. Ikään kuin ei minkään muu kuin mystisen verottajan ahneuden vuoksi.
Tietysti tästä on lievempiäkin versioita, mutta kaikkia niitä yhdistää oikeastaan se, että ajatus siitä, että verottaja on intentionaalinen toimija, joka kokee nautintoa verottaessaan. Siis ja nautintosana tässä asiayhteydessä hyvin abstrakti. Se voi
viitata
hyvin moneen asiaan. Mutta
se on olennainen, koska siinä on myös niin kuin taustalla tällainen niin kuin neuroottinen ajatus siitä, että se, että minulta puuttuu jotakin tai minulta se, että minulla ei ole kaikki asiat täydellisesti, johtuu siitä, että toinen on vienyt minulta nautinnon.
Niin,
ikään kuin, että minulla olisi kaikki hyvin, ellei verottaja on tähän 3 pisteen paikalla, mitä mainioin kandidaatti. Ja siinä on nimenomaan, se heijastaa siis, tai siis niin kuin silloin se ajatus on nimenomaan se, että verottaja nauttii minun puolestani.
Joo, ja tietysti jos tämä ihmisten niin kuin tavallaan pimeän puolen toive todella tulisi kuulluksi ja verottaja jollakin lailla tuhottaisiin.
Joo.
Se imisi meiltä tämän nautintoa riistävän pahuuden pois ja ehkä vastalahjaksi siunauksellista nautintoa soisi, jolloin jäisimme kiitollisuuden velkaan tälle verottajalle ja itse asiassa syntyisi uusi jumalhahmo nimeltä Lucius Verotus.
Kaikkea siellä Metaphysics Weeklyssä lukeekin. Niin, se on sikäli outo aamu tämä niin sanottu verottaja, että mitä tahansa tahoja me voidaankin kuvitella sen taustalle, niin esimerkiksi poliittisia päättäjiä, niin tämän hetken Suomessa he tuntuvat puuhaavan pikemminkin veron alennuksia, mikä ei tunnu sopivan tämän verottajan perinteiseen koko vartalokuvaan.
Niin siis, jos ajatellaan tätä populaariuskomusta, johon itsekin aika ajoin yhden siitä, että verottaja on jokseenkin verenhimoinen riistävä olento, joka kokee nautintoa meidän kansalaisten lypsämisestä, niin se on kyllä ristiriidassa tämän kanssa. Niin kuin ajatus siitä, että onko verottaja jotenkin, niin kuin, ja tämä on ilman muuta siis niin kuin metafysiikan sanoma kama, että onko verottajan niin kuin, tai verottajan liittyen tapahtumassa tämmöinen niin kuin olemuksellinen muutos. Onko keskuutemme astumassa uusi verottaja, joka on pahoillaan siitä.
Ihmiskasvoinen verottaja.
Niin, mutta ihmiskasvoinen verottaja, joka on pahoillaan siitä, että joutuu verottamaan ja haluaisi verottaa mahdollisimman vähän.
Niin, tämä on niin monimutkaista, kun siis perinteisesti on ajateltu kai niin, että valtio on ikään kuin kuningas, jolla on varallisuutta. Ja sitten jos veroja kohotetaan, niin kuninkaasta tulee rikkaampi. Hän saa enemmän tuloja, enemmän omaisuutta, enemmän rahaa. Mutta moderni ekonomia tai modernit ekonomistit osaavat selittää tämän asian niin mutkikkaasti, että tämä yhtälö ei lainkaan päde. Siis itse asiassahan veronalennuksia puuhataan osittain siksi, että valtio vauhdittaisi talouden kasvua, joka taas tietäisi pidemmällä tähtäimellä valtion verotulojen lisäystä.
Hyvin monimutkaista. Sitten siihen liittyy vielä tietysti tämä ajatus siitä, että kun on tietenkin valtion talous olemassa ja se on yleensä kuralla ja sitten on olemassa kansantalous, niin Jenkeissähän nyt perinteisesti on kokeiltu ainakin huonompien aikojen sattuessa sitä, että ajetaan valtion talous kuralle, jotta kansantalous voisi paremmin. Ja tietysti siitä ehkä, siis niin kuin ne poliittiset eli erimielisyydet, mitä tällaisiin kysymyksiin liittyen ehkä enää maailmassa on, mitä on jäljellä, on just liittyy ehkä tolle akselille, että voisin kuvitella, että oikeisto haluaa alentaa veroja juuri, jotta valtiontalous olisi huonommalla tolalla, jotta sitä pitäisi purkaa, jotta kansantalous voisi paremmin. Mm. Ja sitten taas sosiaalidemokraattinen katsanto olisi se, että hyvä, että jos tämä on rationaalista yhteiskuntapolitiikkaa, että veroastetta madaltamalla saamme nostettua kokonaisverokertymää, jolloin valtiontalous voi paremmin ja kykenee paremmin vastaamaan, mistä se nyt kaikesta vastaakaan sitten velvoitteistaan, jotta kansalaiset voivat paremmin. Tämä on se niin kuin sosiaalidemokraattinen ajatus. Nämä kaksi oikeastaan enää on jäljellä. Ja ne kokee kuorossa, että veroja on alennettava.
Niin, se on mutta eri syystä. Että, niin, että tämä ulos tulemaan kuitenkin tämä. Onko enää yhtään tai ketään sellaista poliittista tahoa, joka rohkeasti vaatisi verojen korottamista? Tietysti on hieman abstraktia ja harhaanjohtavaa puhua veroista ylipäänsä. On tuloveroa, on kulutusveroja, on yritysveroja, on niin edelleen. Toisin sanoen, että mitä veroa kulloinkin kohdetaan ja lasketaan, niin on tietysti avainkysymys.
No kyllä voisin kuvitella, että jossain laitimaisessa vasemmistossa niin ajatellaan, että hyvätuloisten veroastetta on korotettava. Kyllä sellaisia poliittisia ääniä kuuluu jostain laitimaisesta vasemmistosta.
Mä en ole koskaan, vaikka nyt jollain tavalla poliittisen kartan niin kuin vasemmalle laidalla ujosti olen perinteisesti sijoittunut, niin koskaan nyt tämmöistä hirveätä niin kuin kaunapolitiikkaa kannattanut tai tuntenut sen aihioita sielussani. Mutta kyllä se aina vähän sieppaa tämä verokalenteri aikaan lehdissä komeileva tieto siitä, että Aatos Herkolla on 5-7 prosenttiyksikköä pienempi veroprosentti kuin minulla.
Muistaakseni joskus olet jossain kirjoituksessa rinnastanut tämän tuntemukseen, joka sai sinut valtaasi silloin, kun sinulle selvisi, että Sharon Stonella on korkeampi älykkyysosamäärä kuin sinulla.
Joo. Niin.
Se on mutta kyllä se täytyy sanoa, että kyllä se vähän sieppaa. Mm. Minäkin kuulun ihmisryhmään, jotka maksavat korkeamman osuuden tulostaan veroina valtiolle ja yhteisen kakkumme kasvattamiseen ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen kuin Aatos Herkko.
Niin.
Tietysti Amerikassahan ajatellaan sillä tavalla, siis Amerikassahan sillä tavalla on semmoinen verojärjestelmä, että kaikkein köyhimmät ja kaikkein rikkaammat maksaa kaikkein vähiten veroa. Mm. Ja sillä perustellaan sitä, että kaikkein rikkaammat maksaa niin vähän veroa sillä, että he tekevät muutenkin niin paljon yhteiskunnan hyväksi. Huom.
Ei oikein mahdu mun umpiluiseen kalloon, mutta itse asiassa sama tilannehän vallitsee kyllä muuallakin. Kyllä se Suomessakin vallitsee.
Hmm. Niin, no tavallaan joo.
Keskiluokka maksaa verot niin kuin enemmän.
No kyllähän tietysti on olemassa Suomessa erittäin varakkaita ihmisiä, jotka ovat saattaneet maksaa 10 miljoonaa euroa veroja vuodessa. Eli enemmän kuin kuin muutama bussiauto lastillinen keskiluokan kansalaisia.
Niin,
mutta kuinka
niin, eniten maksaa veroja se henkilö, jolla on palkkatuloja, suuret palkkatulot.
Se on totta.
Mutta kuka nyt semmoisella rikastuisi, niin kuin taas vanha sanonta kuuluu.
Niin, se on joko varastamalla tai mikä se toinen
perustamalla pankin. Ja mitä eroa niillä on.
Joo, kyllä.
Soitetaanko? Ei. Ehkä emme soitakaan tähän väliin vielä kappaletta vai mitä mietit?
No jos tässä hetki vielä, kun nyt näin kerran aiheeseenkin on päästy.
Niin. Olisi vähän sääli jättää tämä tilaisuus hyväksi käyttämättä.
Kyllä joo, silloin pitää takoa, kun aihe on
aivan
kuumana.
Koska aihe on kuitenkin vasta lämmitysvaiheessa sikäli, että mehän olemme oikeastaan tässä nyt toistelleet vain verotukseen liittyviä fraaseja. Ja kysymys siitä, että mikä verotuksen metafysiikka ja polveutumisoppi varsinaisesti on vielä käsittelemättä?
Oho. Verotuksen polveutumisoppi. Ehdotan, että verotuksen metafysiikan ja polveutumisopin, niin kuin äsken oivallisesti luoneidit, siirrämme meidän puolivälin taukomme jälkeiseen osioon. Mutta siitä voisi ehkä vähän puhua myöskin. Siis on olemassa tietysti erilaisia veroja ja sitten verotukseen liittyvissä keskusteluissa on olemassa erilaisia tahoja.
Kyllä. Ja, so far, so good.
Mä ajattelin tässä ihan avaukseksi esittää niin kuin jotenkin luodakseni sellaista yhteistä pohjaa, millä nyt liikutaan. Kyseenalaistamattoman tosia väittämiä.
Joo.
Tähän asti kaikki, mitä mä oon sanonut, ne on, sä yhdyt.
Mä yhdyn, joo.
Että tässä meillä on nyt yhteinen pohja.
On.
Ikään kuin sama parketti, jolla voimme kohta kopisuttaa korkojamme.
Se on se mentaali arina vailla vertaa.
Nimenomaan. Mä vaan niin kuin kiinnittänyt huomiota aina, kun verotuksesta käydään julkista debattia. Sitä debattisanaa kyllä vähän vierastan tässä yhteydessä, koska se jotenkin tuo mieleen hieman liikaa Huvusta Splatetin yleisöosaston, jossa yleensä aika usein kirjoitetaan sillä tavalla, että maailman rakenne otetaan kaikin puolin annettuna, mutta juuri tähän yksityiskohtaan haluaisin nyt kiinnittää huomiota. Suokaa anteeksi, vaan kaikki laajempia aiheita käsittelevät Huvusta Splatetin yleisöosasto kirjoittajat. Joka tapauksessa sellainen taho, joka ilmestyy näyttämölle verotuskeskusteluissa, on Veronmaksajien keskusliitto.
Se aiheuttaa minussa edontaa jostain syystä. Anteeksi hyvät Veronmaksajien keskusliiton toimihenkilöt ja kannattajat, mutta siis tämä on ihan puhtaasti tämmöinen subjektiivis-psykologinen ilmiö. Että aina kun mä kuulen ilmauksen Veronmaksajien keskusliiton, mä jotenkin alkaa ällöttää. Ja tämä ei ole siis poliittinen argumentti, vaan lääketieteellinen kuvaus.
Niin sitä oli pelkkä. Me voidaan tietysti nyt yrittää analysoida
niin
sitä, että mistä nämä sun oireet johtuvat.
Aivan, just. Jonkinlainen diagnoosi olisi paikallaan.
Niin, toi todellakaan ei ollut subjektiivinen kannanotto.
Niitä ei ollut normatiivinen.
Vaan pelkkä, niin.
Vaan kuvaus.
Se oli pelkkä kuvaus siitä
mitä tapahtuu.
Mitä? Niin. Joo. Ja siis tapahtuma on seuraava. Kun kuulet sanan Veronmaksajien keskusliitto, sinut valtaa ällö.
Niin, oletetaan, että olen nyt ikään kuin lääkärillä. Niin sinä kysyt, että no, mikäs sinut tai teidät tänne on tuonut. Sanoisin juuri tämän. Tämä on nyt minun sairauteni.
Okei. No lähdetäänkö nyt kartoittamaan tätä? Mun tietysti ensimmäisenä tulisi mieleen omaksua psykoanalyyttinen tekniikka, jossa lähtisin kuuntelemaan assosiaatioita ja mielikuvia, jotka liittyy tähän. Mutta oletettakoon, että olet tullut yleislääkärille.
Selvä.
Niin silloin yleislääkäri ehkä kysyisi, että minkälaisessa tilanteessa sä kohtaat tämän Veronmaksajien keskusliitto-käsitteen?
Usein iltapäivälehden palstoilla. Veronmaksajien keskusliitto, usein sitä ilmausta seuraa kaksoispiste. Tahi verbi jyrisee.
Okei. Okay.
Jolloin galvaaniset ihoreaktiot ja edonta kasvavat poikkeuksellisen voimakkaasti.
Liittyykö tämä myöskin sellaisiin tilanteisiin, missä ilmestyy pelkästään niin kuin otsikkoon Veronmaksajat kaksoispiste? Ja myöhemmästä asiayhteydestä selviää, että Veronmaksajat on nimenomaan Veronmaksajien keskusliitto.
Niin, se on jonkinlainen metaetovuus syntyy siitä, koska voi jo ounastella, että tämä Veronmaksajat myöhemmin operationalisoidaan juuri Veronmaksajien keskusliitoksi.
Nimittäin on diagnosoitu sellaisia tapauksia, missä tästä Veronmaksajat kaksoispiste ilmentyvyydestä seuraa jopa pahempia.
Niinkö?
Joo, näissä tapauksissa on ilmennyt, että nimenomaan se, että se itse asiassa Veronmaksajien keskusliitto ikään kuin tätä kautta, tämän otsikkotyypin kautta pyrkii kolonisoimaan
niin
koko veronmaksajuuden. Aivan. Ja esiintyy ikään kuin Siis tämä on ollut monissa tapauksissa semmoinen diagnosoitu, että tämä
kenties hyvä ystäväni kärsii tästä syndroomasta.
No siis olen tässä lääkärin roolissa, että esitän nyt vain yleisiä kuvauksia.
Mahtaako herra lääkärillä siviilissä olla ollut joskus tällaista oirehdintaa?
No en mä nyt sattumalta päätynyt nimenomaan yleislääkäriksi, joka ilmoittaa kieltaisilla sivuilla puhelinluettelossa, että erityisesti Veronmaksajien keskusliitto käsitteeseen liittyvät ällöt ovat täällä usein ratkottuja keissejä. Mm. Nuhakuumeen ohella yleisimpiä. Niin. Tällä
siinä jo erikoistumisalaa kerrakseen.
Vaikka yleislääkäristä onkin puhe.
Mm. Aivan. Sekin on muuten myös erikoistumisala, sivuun menen sanoen. Niin, se on kyllä totta, että nyt kun tarkemmin ajattelen, niin se on ehkä vielä ällöttävämpää. Herra lääkäri on oikealla jäljellä. Mikä siinä nyt erityisesti, siinä inottaa se, siis... Niin, juuri tämä kolonisaatio. Minä olen siis veronmaksaja, toisin kuin Aatu Serkko, tai ainakin minä olen enemmän veronmaksaja kuin hän suhteessa.
Olet siis veronmaksajampi.
Olen suhteessa veronmaksajampi kuin Aatu Serkko.
No meillä on ja suhteellinen verotus.
Ja kaikki on suhteellista, myös verotus. Niin, sitten ilmoitetaan, että veronmaksajat, kaksoispiste, ja tämän veronmaksajat ilmoituksen taakse kätkeytyy Veronmaksajien keskusliitto, joka tekee oletuksia siitä, että minkä mun kanta verotukseen on. Joka hyvin usein on eri kanta kuin mikä mulla on. Mikä oikeus heillä on ikään kuin esittäytyä minun synonyyminani? Usein tulee mieleen reagoida samoin kuin luokkatoverini Jarmo, joka vuonna 1976 lähetti eriävän kannan presidentin kansliaan presidentti Kekkosen otettua osaa Kiinan kansan suruun puhemies Maon poismenon johdosta.
Suomen kansan nimissä.
Niin, Suomen kansan nimissä. Suomi ottaa osaa. Jarmo lähetti sitten presidentin kansliaan oikaisu sähkeen, jossa hän sanoi, että hän ei. Hän ei sure Maon poismenoa. Mä voisin tehdä vähän samoin Veronmaksajien keskusliitolle usein.
Niin, no siis kyllähän siis se on ihmeellistä, että tarvitaanko siihen nyt varsinaisesti liittoa. Jos nyt ajattelee tässä otsikotyypissä veronmaksajat kaksoispiste tai veronmaksajien keskusliitto jyrisee kaksoispiste näitä otsikotyyppejä, niin sen aika hyviä otsikosta osaa päätellä, että mikä se varsinainen substanssi on. Mm. Että itse asiassa koko liiton voisi korvata ääninauhalla varustetulla sveitsiläisellä käkikellolla, joka aina esimerkiksi tasatunneen ilmoittaisi, että veroja on alennettava.
Niin. Kyllä. Tai hyvin tähdätyllä joukkoristisidekampanjalla, jossa tämä tieto saatettaisiin kaikkien niin sanottujen veronmaksajien tietoon.
Joo, kyllä.
Olette muuten tätä mieltä.
No, tässä on se, joo, tämä veronmaksajien keskusliitto. Siis siinä on
ei se ole mulle mikään a priorinen arvo maksaa vähän veroja. Hmm. Niin kuin poliittisena subjektina.
Niin, no siis mulla on kanssa semmoinen niin kuin kaksoisrooli tässä suhteessa. Että yksilönä mä olen sitä mieltä, että mua sapettaa se, että ansaitsemastani tonnista menee satoja euroja valtiolle. Mutta kansalaisena olen tyytyväinen, että näin toimitaan. Vastoin minun spontaania haluani.
Niin.
Tämä on oikeastaan mun eettinen kanta.
Kyllä. Ja niin kuin... Oliko sen kumpi Raatikaisen veljeksistä? Se nyt oli Erkki vai Kaisa, joka aikanaan sanoi, että Suomen kanssa on opetettava rakastamaan veroja.
Siis veljekset Erkki ja Kaisa Raatikainen.
Muistaakseni Biskitin ilmaus heistä. Niin, että Suomen kanssa on opetettava rakastamaan veroja. Sehän on onnistunut itse asiassa hämmästyttävän hyvin.
Kaikkien gallupeiden mukaan ihmiset todella maksavat iloisin mielin veroja.
Niin. Että siis se on ihan niin kuin itsestäänselvä se dialektiikka, että yksityishenkilönä, jolla on aina rahapula, mieluummin olisi missä tilanteessa tahansa, niin kuin selviäisi pienemmin kuluin. Mutta se on aivan eri asia kuin verotusta koskeva poliittinen kanta. Ja siksi harmittaa myös koko Suomen kansan puolesta. Ja tästä galvaaniset ioreaktiot ja allergiaoireet lisääntyvät. Että niin kuin tämän kansan, joka on itse suhteellisen veromyönteinen, verotusmyönteinen, sikäli kun se on biologisesti mahdollista kansa, niin tämän väestön nimissä sitten tämmöistä aika yksioikoista verotusvastaisuutta.
Niin. Tuletko ketään tai mitään sellaista tahoa tai yksilöä, joka olisi Veronmaksajien keskusliiton jäsen?
Saatan tietää.
Siis on olemassa joku, siis tuttava piirissä, siis joku tyyppi, joka kuuluu Veronmaksajien keskusliittoon.
Muistaakseni eräs lehtimies, jonka etäisesti tunnen, on sen palkkalistolla.
No ei, mutta palkkalistolla se on eri asia. Siis se on duunissa siellä, mutta siis mä tarkoitan jotain sellaista
jäsen, niin
tyyppi, joka olisi liittynyt jäseneksi, jonka nimissä se liitto nyt todistettavasti sitten aivan voisi puhua.
Niin, tämä spontaani kansannousu, jonka ikään kuin sinetiksi tämä keskusliitto aikoinaan perustettiin.
Voiko se edes liittyä ja voisiko ajatella sitä, että me voitaisiin agitoida tässä ihmisiä niin kuin valtaamaan veronmaksajia niin keskusliittoa ja junttaamaan siellä läpi kantaa, että veronmaksaja, että ilmestyisi uusi otsikkotyyppi veronmaksajat kaksoispiste. Verotusta on hieman kiristettävä.
Aivan.
Hallituksen mennään seikkailupolitiikalle pantava sulku.
Mennään verkkareissa ensi syyskokoukseen. Ja pistetään siellä asiat uuteen uskoon.
Mä en tiedä, onko Veronmaksajien keskusliitolla syyskokousta. Mä haluaisin, että mua informoitaisi tästä mahdollisimman pian.
Kyllähän siitä on kai laajalevikkisessä julkaisussa viimeistään 3 kuukautta ennen hyvän yhtiötavan mukaisesti tai yhdistystavan mukaisesti ilmoitettava.
Ei yhdistyksen tarvitse ilmoittaa tuolla tavalla, sen tarvitsee ilmoittaa vain jäsenelle. Ja me emme tiedä, onko veronmaksaja. Se voi olla, että veronmaksajien keskusliitossa on 7 henkilöjäsentä. Niin. Tai sitten koko taho on suurteollisuuden bulvaani.
Me olemme varmasti nyt taas sanoneet jotain täysin virheellistä veronmaksajien keskusliiton.
En tiedä.
Asioista. Se on aivan varma. Nimittäin aina kun mainitsin jonkin yhdistyksen tai ammattikunnan, tulee sanoneeksi jotain virheellistä. Muistan, kerran mainitsin kylmäköt sangen metaforisessa merkityksessä eräässä kirjoituksessa. Mm-hmm. Heti sain palautteen. Se on itse asiassa ainoa palautetyyppi, jota mä koskaan saan. Suomen kylmäkköliiton PR-henkilö lähestyi ja oikoi minun vanhentuneita mielikuviani. Tosiasiassa kylmäköt ovat urbaaneja ja korkeasti koulutettuja kotitaloushenkilöitä.
Totta maar.
Ja kyllä. Ja olin tietysti vihjailut, että
itse asiassa eivät ole kotitaloushenkilöitä, mutta
taisi olla itse asiassa, en muista, oliko se edes kylmäkkö vai karjakko. Joo tapauksessa olisi ollut kumpi tahansa, olisin saanut vastaavalta henkilöitä kirjaa. Näin siis
karjakko. Joo. Karjakko ei kuitenkaan ole se, joka käyttää yli kyynärvarren ulottuvaa kumihanskaa. En sitten tiedä,
niin
mihin karjakon erikoisosaaminen liittyy, mutta varmaankin haastava ja vaativa tehtävä.
Niin.
Joka vaatii nimenomaan erityistaitoja, mihin me emme ole koskaan kyenneet.
Voihan karjakkokin olla häpeällisessä tilanteessa seminolo.
Joo, mutta ei, mutta siis toi on totta, mutta toisaalta, kun siis mä en tiedä, onko tällaista tahoa oikeasti olemassa kuin Veronmaksajien keskusliitto, muuta kuin jossain tällaisessa niin kuin mikroskooppisessa hengessä.
Niin. Niin ikään kuin kansanliikkeenä tai, niin, tai kansalaisjärjestö. Niin.
No mun mielestä se ei ole kansanliike ainakaan. Se on siinä ja siinä, onko se kansalaisjärjestö. Mä en tiedä, kuinka paljon siellä on jäseniä.
Niin, jos siellä on yksi kansalainen, niin se tietysti oikeuttaa tämän nimityksen.
Sen ainakin tiedän, että internet-haku veronmaksajat ja Veronmaksajien keskusliiton sivun
kanssa. Google, sanoo ruumis.
Joo, pidetäänkö pieni tauko?
Pidetään. Ja soitetaan 3 kappaletta. Faith No More ei usko siihen, että verot kävisivät pienemmiksi ja pienemmiksi. Kappaleissa Smaller and Smaller. Sen jälkeen Glenn Campbell verotukseen suivaantuneena toteaa itkuisesti, että they'll never take her love away from me. Sitä, että sentään vie rakkauttani, että saa, toteaa Glenn. Sen jälkeen Divine Comedy on onnistuneesti erkaantunut verottajan kourasta ja toteaa, että all mine.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Iltapäivää, hyvät veronmaksajat. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu jonkinlaisen monologin hengessä. Ja aina tervetuloa, Jukka Relander.
Kiitos kovasti. Olin tuolla toisella puolella varmistamassa, että äänesi kuuluu eetterissä.
Se on.
Kuulin, että sanoit, toivotat hyvää iltapäivää veronmaksajille ja
kyllä.
Ajattelin nyt tässä pyytää pientä täsmennystä. Kun niin. Käytät käsitettä veronmaksajat, niin viittaatko sillä veronmaksajien keskusliittoon vai kaikkiin veronmaksajiin?
No nehän ovat tunnetusti sama asia, mikäli iltapäivälehtiä on uskominen.
Niin, iltapäivälehtien mukaan kyllä. Veronmaksajien keskusliiton antamien omien tietojen mukaan veronmaksajien keskusliittoon kuuluu 190 000 suomalaista.
90 000 vai 100 000?
190 000. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan, että veronmaksajia Suomessa on 2,5 miljoonaa tai niin. 3 miljoonaa, niin se on kuitenkin aika kapea hotos.
On.
Ja itse asiassa se on vain 2 kertaa suurempi kuin partioliike.
Niinkö?
Mä luulen, että Suomessa on rekisteröityneitä jääkiekkoilijoitakin vastaava määrä.
Niin, todennäköisesti, kun ottaa huomioon, että minäkin olen joskus ollut sellainen.
Kyllä. Niin ketkä muut saattavatkaan
niin,
olla.
Aivan. Joo. Tietooni ei ole koskaan tihkunut, että Veronmaksajien liiton kenttäväki olisi nurissut tai napissut tai aiheuttanut liikehdintää tyyliin. Veronmaksajat ovat levottomia. Ja siten muuttanut tai saanut aikaan käännöksiä tai vaihdoksia Veronmaksajien keskusliiton linjassa.
Niin.
Tällä ei tarkoita sitä, etteikö näin olisi varmasti taajaankin käynyt. Sanoin vain, että tiedossani ei ole tällaisia tapauksia.
Mutta se on kai vaikeaa, koska Veronmaksajien keskusliiton internetsivuilla Veronmaksajien keskusliiton toiminnan tarkoitus on määritelty seuraavaan tapaan. Toiminnan tarkoituksena on 1. Alentaa verorasitusta. Mm-hmm. Ja näin poispäin. Niin siis koko
ja julkisten menojen vähentäminen, muistaakseni, oli siellä myös tavoitelistalla.
Julkisten menojen vähentäminen, se on sitten oikeastaan keinoilla tätä. Ja tavoitteena yhtenäisempi verotuskäytäntö. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että metsätyötulo ja yritysverotukset ja palkkatyövero pitäisi saattaa samemmalle viivalle, vai tarkoittaako se sitä, että kaikille sama veroprosentti ja Eestin malli käyttöön heti? Eestin malli on kyllä sikäli kätevä, että ei veroteta omia kansalaisia, vaan rakennetaan esimerkiksi tieverkosto EU:n rahoilla. Se on aika oiva suunnitelma, mutta se mua vähän aprikoiduttaa tässä Veronmaksajien keskusliiton toiminnassa, että niin he kuitenkin haluavat pienentää verorasitusta ja ilmoittavat samalla, että rahoittavat toimintaansa verottamalla omia jäseniään.
Niin, siis tämä kuuluu jäsenmaksu.
Niin kuuluu, ja se on se ainoa rahoituksen muoto.
Niin, niin. No, tietysti se on erässä katsomassa johdonmukaista, että se todella siinä mielessä on veronmaksajien keskusliitto.
Mutta keitä nämä 190 000 suomalaista on, jotka kuuluu siihen? Siis mä en ole koskaan tavannut Veronmaksajien keskusliiton jäsentä. Voi olla, että mä tietysti tunnen useitakin, mutta he eivät ole paljastaneet kuuluvansa tähän liittoon.
Niin.
Koska liiton jäsenillä ei ole esimerkiksi rintanappia.
Harvemmin. Niin, ehkä tuskin mitään erikoista, erityistuntomerkkejäkään, jota voisi esimerkiksi frenologiseen tarkasteluun alistaa. Kallon muoto. Epäkaukaasialainen mahdollisesti. Se, mikä tässä ällöttää, on tietysti se, että kun he ilmoittautuvat epäpoliittiseksi järjestöksi, mikä oikeutus tällä nimityksellä on? Ideologia puhtaimmillaan väittää, että tämän tyyppiset tavoitteet olisivat jollain tavalla epäpoliittisia.
Niin on siis mitä toimintaa toi on, jos se ei ole poliittista vaikuttamista ja se ei ole lainkaan epäpoliittista. Ja se vielä, jos ajatellaan, että kuvitellaan, että on olemassa esimerkiksi oikeasta vasemmiston jaottelu, jossa oikeisto olisi sellainen, että se pyrkisi pienentämään julkista sektoria ja kasvattamaan yksityistä ja vähentämään progressiota sillä tavalla, että ihmisillä on enemmän omaa rahaa käytössä, jolla he sitten rahoittavat, jos kykenevät erilaisia tarpeellisia toimia, mitä kulkien elämässään on. Ja vasemmisto taas ajatteli se sillä tavalla, että iso julkinen sektori takaa tulojen mahdollisimman tasaisen jakautumisen ja palveluiden saavutettavuuden myöskin köyhemmille ihmisille. Kyllä, tämän jaottelun mukaan Veronmaksajien keskusliitto on hyvin oikeistolainen järjestö. Ja se on mun mielestä taas mitä poliittisinta toimintaa. Näin, itse asiassa Veronmaksajien keskusliitto valehtelee internetsivuillaan.
Näin voisi väittää. Joo. Me varmaan joudumme pestaamaan lakimiehiä.
Se voi olla, joo. Koska meillä ei ole 190 000 henkilöjäsentä rahoittamassa toimintaa.
Voisimme tietysti perustaa jonkinlaisen radiojuontajien tai radiopuhetyöläisten keskusliiton.
Mm. En tiedä, toisaalta voisi kuvitella sellaisiakin keskusliittoja kuin lottoajat, jalankulkijat, niin. Tiellä liikkujat.
Tiellä liikkujien keskusliiton tarve on pitkään ollut jo huutava.
Mm. Tiellä liikkujat, kaksoispiste, töyssyjä on madallettava.
Joo, tiellä liikkujien nimismiehen kiharoita käsittelevä mietintö jätetään kohdakkoin.
Joo, ja tietysti, mutta sekin on epäselvästi tässä, jos ajatellaan tiellä liikkujat, niin oikeastaan niin. Tiellä liikkujat -järjestö, jos perustettaisiin sama malli mukaan, niin silloinhan se pyrkisi ajamaan kaikkien tiellä liikkujien etua.
Kyllä.
Mutta sitten lähemmin tarkastellessa joku näppärä kulttuuriskriventti saattaisi kuitenkin esittää väitteen, että se on erityisesti autoilijoiden asialla.
Tämä olisi just tyypillinen sama logiikka.
Niin olisi, joo. On kaikkien tiellä liikkujien etu, että ruuhkia vähennetään kasvattamalla nopeuksia.
No vähän niin kuin lottoajien järjestö, joka tarkemmin asiaa haravoitaessa ajaisi vain jo voittaneiden etuja. Niin.
Niin, siis lottoajien sijoituspalvelu esimerkiksi voisi esittää olevansa kaikkien lottoarvontaan osallistuvien kannalla puolella ja toimimansa heidän hyväkseen, mutta tietysti osoittautuisi, että vain ne, joilla jo on sijoitettavaa, voivat siitä hyötyä. Mutta tämä on tyypillinen postmoderni etujärjestö. Siis siinä mielessä, että se mandaatti periaatteessa, millä se puhuu, ei perustu kannatukseen, jäsenyyteen, siihen, että olisi olemassa esimerkiksi iso jäsenyhdistysten verkosto, joka olisi jollakin tavalla kattava. Siis se ei ole kattava. Se ei voi puhua kaikkien veronmaksajien nimissä, vaan se on pelkästään, se mandaatti perustuu pelkästään uskottavuuteen. Ja sen takia olemme jo saaneet yhden vastineen itse asiassa tuolla, jossa meillä ystävällisesti toimitettiin liiton säännöt ja muita tiedostoja PDF-muodossa muistaakseni siitä, että mistä kaikesta toiminnassa on kysymys, jota ei valitettavasti voi printata, koska Radio Helsingilläkään ei ole niin paljon verotettavia henkilöjäseniä, että tänne saataisiin hankittua uusi printeri.
Ja sitten se niin kuin erässä mielessä rakentaa sen vanhan mielikuvan varaan, että tämmöinen niin kuin tuotantopohjainen tai luokkapohjainen kansaliike tai puolue muodostustapa olisi tässä ollut käytössä. Ja sitten niin kuin perustaa järjestö, joka on itse asiassa ikään kuin kaikkien kansalaisten ominaisuus tai aspekti.
Ja.
Kuluttajajärjestö voisi olla vähän samantyyppinen. Niin. Miten tähän on sitten tultu? Minkälainen elämä maailman historiaan on täytynyt elää, jotta se on voinut tuottaa Veronmaksajien keskusliiton?
Joo, se on tuo on erittäin hyvä kysymys. Käsittääkseni sana tax, joka on useissa kielissä verosanan kantana. Se viittaa siis tariffiin, maksuun ja tällaiseen. Ja tunnemme esimerkiksi Raamatusta esimerkiksi siitä, että on maksettu veroja. Nimittäin Raamatussa kerrotaan sellaista pariskunnasta.
Ja mieltä. Tapahtui niinä päivinä.
Niin, siis oliko se keisari Augustuksen?
Keisari Augustukselta kävi käsky.
Niin. Silloin muuten, se oli silloin, kun Kyrenius oli Syyrian
maa. Niin muuten taisi olla, joo.
Se oli silloin.
Se oli just silloin, joo.
Että kaikki kansa on...
Verolle pantava.
Niin, kyllä, joo. Ja silloin siis myös Joosef ja Maria.
Niin.
Tai Joosef lähti Marian vaimonsa kanssa, joka oli raskaana. Mm. Kuuluu tähän kertomukseen. He lähtivät verolle pantaviksi. Mm.
Ja niin edelleen.
Kyllä. No siitä sitten seurasi kaikenlaista.
Niin, muun muassa jouluateria.
Joo, ilman muuta. Ja esimerkiksi Tiernapojat joulukuvailma sai aiheensa sitten tätä tapahtuman seuranneista sattumuksista. Mutta se on ihan oma tarinansa ehkä sitten.
Se on oman ohjelman aihe.
Joo, nimenomaan sitten kun päätämme viimein käsitellä joko Tiernapoikia tai jouluaterian syntyä. Mm. Mutta joka tapauksessa tällainen sattumus oli mun käsittääkseni ja itse asiassa vähän sitä olen asiantuntijoilta, joita perheessäni on tarkistanutkin, että kyllä Roomassa kerättiin veroja. Ne oli vähän monimutkaisempi järjestelmä. Mä luulen, että veronmaksajien keskusliiton edeltäjä antiikin Roomassa nimenomaan painokkaasti vaati verotuskäytännön yhtenäistämistä, sillä verot oli aika sattumusluonteisia, että jos keisari päätti lähteä sotaretkelle, joka piti rahoittaa, niin sitten saatettiin esimerkiksi tiilitehtaita omistavat lesket saada kohdennetun veron.
Kas. No. Kaikki tiilitehtaiden omistajien lesket yhtykää.
Niin,
sikäläinen siis, Marx voinut tokaista.
Joo, mutta siis jos veronmaksajien keskusliitto olisi toiminut antiikin Roomassa, niin silloinhan siis olisi ollut nimenomaan, se olisi saattanut olla aidommin keskusliitto, jolla on alajärjestöjä, joiden nimissä se puhuu. Et nimenomaan tiilitehtaita omistavat lesket, vapautetut miesorjat, jotka ovat kouluttautuneet huilonsoittajiksi. Ja tällaiset erilaiset ryhmät olisivat sitten olleet siellä edustettuna ja puhuneet yhteisellä äänellä. Vaatineet ehkä veropohjan laajentamista ja samanaikaisesti erityisverojen madaltamista.
Kyllä. Se tietysti, ja myöskin ymmärsi, että verorasitusta pyrittiin erityisesti kohdentamaan alusmaihin. Ja itse Rooman keskus säilyi usein näiltä verotusaktioilta. Tässä herää se kysymys, että kun tämähän on aika yleistä kai ollut historiassa, että valloittajamaa riistää valloittamiaan maita.
Kas, joo, kyllä.
Tämmöiseen havaintoon mä oon tullut.
Esimerkiksi roomalaiset valtasi mielellään sellaisia maita, joista sai hankittua hyvää lamppuöljyä.
Esimerkiksi. Niin, kyllä, kyllä. Niin, kysymys siis kuuluu nyt, mikä on ikään kuin ryöstösaaliin tai niin kuin valloitetusta maasta väkivalloin nyhdetyn omaisuuden ja sitten alusmaan kohtuuttoman verottamisen välinen ero?
Mä en tiedä, se on nyt pistit aika pahan. Jos nyt ajatellaan veroa, niin voidaanko nyt määritellä sitä, että miten vero eroaa itse asiassa ryöstösaalista?
Niin, se on musta se peruskysymys. Asettaessani kysymyksen näin ajaudun vaarallisen lähelle veronmaksajien keskusliiton peruskantaa, joka kaiketi on se, ainakin amerikkalaisen veronmaksajien keskusliiton peruskanta on se, että vero onkin ryöstösaalis, jonka mielivaltainen liittovaltio-niminen taho ryöstää oikeutettu rahojen omistajalta.
Joo, se on totta. Pohditaan nyt tätä tovi. Tietysti voidaan ajatella, että sellaisessa tilanteessa, tämä voidaan tietysti semmoinen erottelu tehdä, että vero eroaa ryöstösaaliista siinä, että sellaisessa tilanteessa, ajatellaan nyt vaikka keskiaikaista Lapin veroa. Tämä Lappi oli siitä epäedullisessa asemassa, että sitä verottivat sekä norjalaiset, ruotsalaiset, pirkkalaiset että venäläiset.
Nimettä.
Joo.
Se on aika hyvin kylvetty pohja sillä lappilaisella kaunalla.
Kyllä, siinä tietysti kaikenlaiseen herravihaan on paljon syytä ja ulkomaalaisiin kohdistuvia ennakkoluulojakin ehkä saattaa versua tällaisessa tilanteessa, että kaikki, jotka sinne tulee, niin tulee miehissä ja aseet mukana ja kantaa veroa. Ja tietysti sekin, että...
Neljän tuulen hattu vinossa joka suuntaan.
Kyllä. Ja sitten tietysti siinä tilanteessa voi kysyä, että mitä he saavat verorahojansa niin, vastineeksi.
Niin. Näin kai saamelainen silloinen veromaksajan keskusliitto juuri huolensa puki.
Mm. Että verohan on ryöstämisestä. Tässä oli kysymys ryöstämisestä. Mm. Mutta vero taas on sellaista ryöstöä. Se on vastikkeellista ryöstämistä.
Niin.
Koska siihen sisältyy lupaus, että kukaan muu ei sinua tule verottamaan. Et kun maksat tämän, me suojelemme sinua muilta ryöstäjiltä.
Niin, se on toisin sanoen jolloin herää kysymys, mikä on veron ja suojelurahan ero.
No,
toisin sanoen, että verotus on alun perin eräänlainen mafian toiminto.
On joo, kyllä. No siis kyllähän voidaan ajatella, että jos nyt tällä kertaa todetaan, että antiikki oli oma tarinansa ja näin poispäin, modernin valtion juuret voisi olla keskiajalla feodalismissa, sikäläisissä järjestelmissä. Niin se, mistä valtio sai alkunsa, oli se, että oli heimopäällikkö tai jehu.
Mahdollisesti jopa kiho.
Paikalliskiho, voisi sanoa, joka onnistui rökittämään kaikki muut paikalliskihot, alistamaan heidät valtaansa. Ja tällä tavalla, niin siis mikä alkoi tällaisena niin kuin mafiana tai minkä tahansa rikolliskoplan toimintana tilanteessa, jos ei ole keskusvaltaa, niin se alkoi sellaisena, mutta se muotoutui sitten keskusvallaksi, koska se menestyksekkäästi onnistui alistamaan tietyn maantieteellisen alueen valtaansa ja monopolisoimaan väkivallan.
Niin, koska se ajatellaan, että tämä on vanha sosiologinen fraasi, että valtion määritelmä on nimenomaan väkivalta monopoli tietyn alueen yli.
Mm.
Tietysti tämä väkivalta monopoli on ilmaus, joka melko kehnosti kätkee suojelurahan käsitteen taakse.
Joo, kyllä.
Valtio on siis mafia. Erona on tietysti se, mikä valtiolla ja mafialla kuitenkin on ero, joka on se, että valtio on legitiimi mafia. Ja se, mitä me kutsumme sitten varsinaisesti mafiaksi erotuksena valtiosta, on se, joka toimii jonkun valtion alueella ja yrittää uhata sitä monopolia.
Niin sen takia justiin mafia on tavallaan valtion pahin uhka, koska se on aidosti sen kilpailija.
Kyllä.
Ja mafian juuret oikeastaan on sellaisessa tilanteessa, että on ollut valta tyhjiö. Ja se on onnistunut sitten siinä välissä ikään kuin ottamaan itselleen valtioluontoisia tehtäviä. Ja kyllähän niin kuin mafia on nauttinut esimerkiksi Sisiliassa tai jos muistellaan Francis Ford Coppolan Kummisetä ykköstä, niin se saa Amerikan italialaisen väestön keskuudessa suurta kansansuosiota. Että se on kuitenkin niin kuin, ja Don on ollut se, johon vedotaan, että se on ollut valtionomainen auktoriteetti. Et ongelmia muodostuu oikeastaan vasta siinä vaiheessa, jos niin kuin on tämmöinen kilpailutilanne.
Niin, kyllä. Silloin pienempi näistä järjestöistä on mafia ja isompi on valtio.
Ja tietysti jos niin järjestöt on tasavahvoja, niin silloin puhutaan sisällissodasta.
Niin, kyllä.
Ja sen jälkeen tietenkin niin kuin voittaja tuomitsee hävinneen mafiaksi.
Aivan. Muistuttaa uskonnon ja taikauskon eroa vanhassa hobbisilaisessa määritelmässä.
Onko se, että uskonto on...
Taikausko, jonka valtio tunnustaa.
Joo.
Aivan. Näinkö raadollinen on?
No, tämä ei veron ole yksinkertainen, koska oikeastaan jos ajatellaan, että jos me lähdetään niin nykyisen modernin valtion juuria niin tavallaan kaivamaan pelkästään feodalismista, niin silloin meiltä jää huomioimatta aivan niin kuin toiset juuret, jotka sillä myös ovat, eli keskiaikainen kaupunkilaitos.
Joo.
Ja nuo lystikkäät pikkuporvarit.
Niin. Ei korvia.
Joo. Ja itse asiassa tässä on tämä maan ja kaupungin tai maaseudun ja kaupungin ja sitten oikeastaan niin kuin maan ja vaihdon välinen ristiriita, että mun mielestä niin kuin liberaalit yhteiskuntateoriat palautuu nimenomaan tähän kaupunkilaitokseen, vaihdon maailmaan, siihen, että ei operoida kiinteillä asioilla, vaan vaan jotenkin elämänmuoto perustuu vaihtoon, valmistukseen, jalostamiseen. Näähän nyt tietysti niillä on ollut niin kuin tavallaan se keskusvalta, mikä keskiaikaisella kaupungilla oli, jotka oli onnistunutkaan jollakin lailla sitten feodaaliherrojen kanssa sopimaan jonkunnäköisen rajarauhan keskenään. Kyllä. Niin tuota...
Niin, siinä psyykestämme mallia ottaen.
Kyllä. Ja niin tuota... Ne jotenkin siis... Niihin sopii ehkä vähän paremmin tämä liberaali- ja yhteiskuntateoria ajatus siitä, että valtio on jonkunnäköinen sopimus tai sopimusjärjestelmä.
Mut mitä tästä aiheutuu? Niin kuin, tuottaako nämä kaksi eri polveutumista, ikään kuin maahan sidottuja vaihto, kaupunkimainen vaihto, tuottaako ne eri verokäsitteet tai eri tavat oikeuttaa veroja tai niin kuin, jonkun eri verofilosofian?
No... Tämä on nyt aika monimutkainen juttu, mutta kokeillaanpa.
Haastattelen nyt historioitsijaa tässä, kun itse en noista empiiristä menneen maailman tapahtumista niin paljon tiedä.
No siis yhteiskuntasopimusteoriat olettaa, että on olemassa tosiaan sopimusjärjestelmä, jossa sitten päätetään yhdessä, että ylläpidetään yhteisöllisesti näitä ja näitä asioita, jotka ja jokainen maksaa kykynsä tai mahdollisuuksiensa tai tasaosuuden mukaan siitä, että näin toimitaan. Ja sitten taas tämä feodalismin traditio on erilainen, että siinä on olemassa ikään kuin tämä majesteetti, joka on tietysti feodaaliherrojen feodaaliherra. Hänen takanaan tietysti vielä isä Jumala.
Joka on feodaaliherrojen feodaaliherrojen feodaaliherra.
Kyllä, jonka jälkeen ei tule feodaaliherroja.
Ketju yllättäen päättyy.
Kyllä, sinne se päättyy. Sinne
kai aikanaan tiedotettiin 3 kuukautta aikaisemmin Metaphysics Weekly-lehdessä, että näin tulee tapahtumaan.
Se oli nimenomaan ajankohtaista yhteiskuntasopimusrintamalta.
Niin, tai teokratiarintaman
kuulumisia. Mutta siihen sisältyy tämä ajatus siitä, että on olemassa niin kuin kuninkaan aarre. Ja tietysti niin kuin kysymys on nyt siitä, että Ranskan vallankumouksessa tehtiinkö siellä jotain sellaista, että jaetaan tämä kuninkaan aarre tasan vai syntyykö siellä itse asiassa kaupunkien pysyvä yliote, että itse asiassa koko valtiovalta saatetaan kaupunkilaisen sopimusjärjestelmän piiriin. Ja kyllähän tämä ajatus, niin kuin täälläkin on joskus puhuttu jostain kakusta, jota jaetaan.
Joo, tämä mystinen kakku, kyllä.
Niin. Niin kyllä se on enemmän ehkä tämän feodaalisen.
Niin, se on feodaalinen metafora, joo.
Ja sitten taas tämä niin kuin ikään kuin keskiaikaiseen kaupunkilaitokseen, sen raateihin ja lystikkäisiin pikkuporvareihin ja kaikkeen sellaiseen palautuva systeemi. Suurporvarista on unohtamatta. On sitten jotain muuta, että siellä on itse asiassa ajatus siitä, että yksilöllä on oikeus ansioihinsa. Että ei ole sellaista niin kuin kokonaisuutta samalla tavalla, jolla olisi joku edustaja.
Niin.
Ja joka olisi jollakin lailla vastuussa jollekin taholle siitä, että mitä se kokonaisuus voi.
Se mieltä kiinnittää se, että poliittisesti tyypillinen keskiverto oikeistolainen ideologia koostuu siitä, että silloin kun että vedotaan aina sopivassa tilanteessa tähän ikään kuin valtiolliseen kuningasfeodaaliseen, niin kuin tavallaan niin kuin kotitalousmetafora, eikö niin? Että meidän perheen isällä on käytössä niin ja niin paljon rahaa. Ja nyt on tullut niin paljon menoja, että sitä pitäisi supistaa. Mm-hmm. Pitää tehdä niin sanottuja valtiontalouden säästöjä. Ja sitten taas tämä on niin kuin sopivassa tilanteessa paikallaan oleva kielikuva. Sitten taas kun puhutaan veron alennuksista. Niin puhutaan siitä, että joo, että eihän tämä ole mikään kotitalous, vaan niin kuin ikään kuin myöskin veron alentaminen osa talouspolitiikkaa, joka kiihdyttää kasvua oikein tehtynä ja niin edelleen. Ja voisi ajatella, että niin kuin tämä taas pohjautuu siihen niin kuin liberaaliin sopimusmalliin jossain mielessä. tai niin kuin tämmöiseen taloudellisen vaihdon kannalta lähestyvään malliin.
Joo, kyllä jonkunnäköinen tämmöinen ristiriito varmaankin on olemassa. Mutta tietysti sekamuodoistahan on aika pitkälti kysymys. Että kyllähän, jos ajatellaan poliittista oikeistoa, niin ei senkään sisällä koskaan ole oikein päästy selvyyteen siitä, että onko kysymys, että palautuuko oikeistolaisuus sinällään niin kuin kaupunkilaitokseen vai
ei,
maahan.
Ei tietenkään, joo.
Et konservatismihan nyt on ollut sitä maahan palautuvaa symbolisen järjestyksen ylläpitoa.
Ja, mutta sehän näkyy siis aitona aviovalessina siinä, mikä on oikeiston käsite. Siis niin. Toisaalta se on konservatismia ja toisaalta se on liberalismia.
Kyllä.
Jotka on tavallaan ihan eri asioita.
Ja tietysti tämän jaottelun sisällä sekä demokraatit että republikaanit on niin kuin oikeistoa. Mm. Ja Amerikan politiikassa on kysymys oikeiston sisäisestä konfliktista. Mm. Onko siellä niin kuin agraaripunaniskaismi vallalla vai onko siellä itärannikon kaupunkilaisuus?
Mutta se, jos nyt ihan kohta soitetaan kappale, mutta haluaisin vaan vielä heittää ilmoille sellaisen kysymyksen, että eikö kuitenkin semmoinen ihan niin kuin yleisin mahdollinen verokäsite on kuitenkin sitten näissä molemmissa malleissa sun sama, joka on jotenkin se, että siitä kokonaisuuden huolehtimisesta yhteisön jäsenet antavat jonkinlaisen maksun tai uhrin. Siinä feudalismin tapauksessa on niin kuin tavallaan, siinä annetaan maat käyttöön ja yhteiskuntarauha taataan. Ja sitten taas tässä liberaalissa kaupunkilaisessa sopimus- ja vaihtomallissa, niin siinä tämä vaihdon kenttä, sen olemassaolo turvataan. Niin, että sopimukset, että on olemassa sellainen tausta ja niin kuin sopivat instituutiot, jotka takaa sen, että vaihto toimii rikkeettä ja rauhanomaisesti.
Joo.
Niin silloin niissä on kuitenkin tämä yhteinen abstrakti veron käsite molemmissa. Sopiiko tämä historioitsijan piirtaan?
Periaatteessa kyllä joo.
No epäröimme vielä tämän teesin äärellä.
Tuumatkaa mä siitä tovi.
Ajan ja Kent Heath esittää yllättävän intervention tähän verokeskusteluun ehdottamalla, että let's work together.
Jos kissasi on puussa, soita apuun mainiot pelastuslaitoksen miehet ja naiset. Tämä on Radio Helsinki, 95,2 megahertsiä.
Hei Paralla. Olemme äsken ilmaan suoritetun äänitarkkailijan nyrkin saa iskun saattelemina jälleen tukevasti ilmassa.
Niinpä todella taisi käydä. Olen Tuomas Nevalinna ja sinä olet Jukka Relander.
Kaikesta päätellen kohdistit tuon äskeisen lauseesi minuun, etkä kuulijaamme.
Kyllä näin tapahtui. Ja me tietysti keskustelemme, niin kuin Anssi Kukkosella aikana oli tapana sanoa, me luonnollisesti keskustelemme verotuksesta.
Joka on modernia niin. Selostuskieltä mukaan ollakseni erittäin loistava puheenaihe.
Niin kyllä, ja minä tässä keskustelen oikealta vasemmalle ja Jukka taas vasemmalta oikealle.
Kyllä.
Ja minä erotun mustavalkoisesta kuvaruudusta tummempana joukkueena ja sinä vaaleampana joukkueena.
Joo, ja raitapaidoista taas erotut siitä, että sillä, että raitasi ovat pienempiä.
Niin, ja pystypäin.
No kyllähän, herra Estasi, jälkeen, kun tuomarikin raidat ovat pystyssä.
Niin.
Oletko nähnyt poikkiraitaiseen pukuun suunnostautunutta mahdollisesti akuankkatyyppistä hattua tai taiteilijabaskeria käyttämään jääkiekkotuomaria?
No en.
Sä olisit aika tyylikäs, jos poikittaisi raidat ja baskeri tuomarin asuna. Tietysti nykyisillä turvallisuutta korostavina aikoina baskerissa olisi hyvät pehmusteet ja lujikkeet.
Kyllä, kyllä.
Kuten pesäpalloilijan lippiksessä on.
Niin, poikittaisraidat erotuomareille. Vrt keski on ollut ärkioskein. No joka tapauksessa semmoinen kysymys mun piti vielä tästä verotuksesta heittää, että jos ajatellaan, että verotuksen antropologinen juuri on uhri.
Jaha.
Niin siitä syntyisi silloin sen tyyppinen ajatuskulku, että oikeastaan niin kuin alkuperäinen yhteisöllinen side on jotakin veron kaltaista. yhteisö syntyy juuri siitä, että kaikki joutuvat antamaan jotakin yhteiseen pottiin. Siitä, että kaikki joutuvat tähän jotakin antamaan, niin syntyy yhteisöllinen side. Ei joka ikään kuin yhteiskuntajärjestelmästä ja taloudellisesta kehitysasteesta riippuen, sitä voidaan kutsua joko uhriksi tai veroksi.
Niin. Tietysti Freudin näkemys yhteiskunnan alkuperästähän oli se, että se perustuu jaettuun syyllisyyteen tai yhdessä tehtyyn rikokseen. Se on se yhteisöllisen siteen perusta.
Niin, tavallaan Freud esittää, oliko se ahdistavassa kulttuurissa just sellaisen näkemyksen sivilisaation synnystä, joka itse sopii hyvin yhteen tämän kanssa, mitä mä äsken sanoin, jossa hän sanoo kutakuinkin niin, että yhteisön alku tai sivilisaation alkuperä on siinä, että miehet pidättäytyvät pissaamasta nuotiolle.
Okei.
Koska tämä on miesten kaikkein voimakkain halu. Ja sitten kun siitä yhdessä pidättäydyttiin, niin tästä ikään kuin valtavasta viettiponnistuksesta syntyi sivilisoiva voima.
Voin kuvitella nämä sivilisaation alkuajat. Siis, mä olin aivan niin kuin eri rekisterissä. Siis mä viittasin tietenkin Freudin teokseen Totemia ja tabu, että niin, se olikaan ahdistava kulttuuri.
Mä ymmärsin kyllä.
Mutta joo, että siis tämä tämmöinen niin kuin sivilisaation on ollut nupullaan sukupolvia sukupolvista toiseen. Ja aina kun joku on yrittänyt laittaa lämmintä ruokaa tai jotenkin lämmittää luolaansa, niin sieltä on joku hihittelevä, ehkä vähän J.P. Ruuselta näyttävä hahmo.
Noin 18-vuotias mies.
Kusaissut liekkeihin ja lähtenyt räikäisesti nauraen juoksemaan
karkuun. Tähän sivilisaatio kaatui vuosituhansien ajan.
Ja sitten jo lopulta joku sanoi jossain, että hei pojat,
pidättäydytään.
Nyt lopetetaan tämä homma. Että tästä ei tule mitään.
Ja kääntäen voisi ajatella, että Spenglerillä esittää elämme tosiaankin sivilisaation perikadon aikaa, koska nykyään taas kuseskeluhan on edistynyt tai suorastaan valtoimenaan.
Niin, no tietysti mikä olisi periaatteessa niin kuin nykyisessä kulttuurissamme muotion kuseskelua vastaava toiminta?
Esimerkiksi
ähäkutti, säkään et saanut tänään pihviä.
Niin. Tietysti ihan semmoinen pieni kainopyyntö voisi olla se, että virtsaaminen tapahtuisi siihen varatussa eriössä, eikä esimerkiksi porttikongissa. Siitä voitaisiin semmoista jälleen sivilisoituminen hyvinkin aloittaa.
Niin, mä ajattelin vaan sitä, että jos tämä nyt on hyväksytään Freudin lähtökohta ja ei ymmärretä sitä niin kuin empiirisesti, että se nyt viittaa empiirisen virtsaamisen, vaan mikä olisi niin kuin sellaista nuotion kuseskelua nykyyhteiskunnassa.
Mikä kaikki on vapautettu. Nuotion kuseskelukin on emansipoitunut, se on vapautettu. Siitä on puhuttava, sitä on harjoitettava ja se on jokaisen oikeus. Tämä on se moderni logiikka.
Voisi ajatella, että valtio kusee nuotion puolestasi.
Niin.
No siis oikeastaan niin kun, jos ajatellaan tätä tällaista hieman vapaamuotoista tulkintaa, jonka teimme Freudin hieman vapaamuotoisesta teoriasta siitä, että miten sivilisaatio on saanut alkunsa, niin spontaanistihan palautimme tämän nuotion kuseskelun kateuden logiikkaan. Ja kateus on tietysti tuhoisin voima kaikista, koska se kohdistuu ikään kuin hyvään itseensä. Ja pyrkii tuhoamaan sen. Ahneus ei pyri tuhoamaan hyvää, vaan monopolisoimaan sen. Se on parempi kuin kateus siinä mielessä. Semmoinen myönnytys oikeistolle on tehtävä. Mutta
niin.
Tietysti niin kuin se tässä mielessä niin tuhoisan kateuden logiikan lakkauttaminen mahdollisti sivilisaation synnyn, sanoi Freud, jos tämä meidän tulkintamme hänen tulkinnastaan on oikein. Ja tietysti voitaisiin ajatella, että sivilisaatio aloittaa purkautumisensa siinä vaiheessa, kun tuhoisa kateuden logiikka ikään kuin palaa dominanteksi.
Niin, ja ovatko verot nyt sitten kateuden, kateutta vai kateuden vastalääkettä?
No mun mielestä
tästähän ne on... ne sit oppineet kiistelevät.
Niin, se on tietysti... Voisi ajatella, että Veronmaksajien keskusliiton kanta ehkä tilanteessa, jossa sivilisaatio vasta olisi nupullaan ja nuotion kuseskelu yleistä, olisi se, että tai ajatellaan, että heidän mielestään valtio tekee sen, että se kuseskelee isoimpiin nuotioihin, jotka eniten luovuttaisivat lämpöä.
Niin. Aivan. Jotka toisaalta pitäisi juuri siksi vapauttaa. Mm. Kuseskelusta aivan niin kuin hyvin pienet nuotiot sitten toisaalta myös.
Niin, kyllä, koska kyllähän ihmisten jotenkin kynsitulien valossa sentään on kyettävä niitä rikkaalta ylijääneitä luita kaluamaan.
Nyt tämä verokeskustelu on ikävä kyllä lopetettava juuri kun pääsimme varsinaisiin syvällisyyksiin, eli onnistuin yhdistämään verot ja sivilisaation synnyn ja kusemisen.
No niin.
Ja tämän syvemmälle tuskin voi yhdessä paikallisradio-ohjelmassa päästä, mutta valitettavasti kuitenkin aiheen tarkempi kartoitus jää ensi kertaan, jolloin aiheenamme lienee vaikka mikä. Ja soitetaan vielä lopuksi The Mamas and the Papas -yhtyeen kappale, joka tiivistää ainakin minun veroasenteeni, joka on se, että glad to be unhappy. Hei.
Hei.